Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Kmetje pričakujejo vsebinske pisne odgovore. Ministrica zanika možnost spreminjanja zakonodaje.
Začetek sodnega leta v znamenju reforme pravosodja. Komentar doktorja Letnarja Černiča.
Odpoved oddaje Tarča, zdravstveni razlogi ali neprijetna tema o vladnih kadrovanjih. Komentar Martina Nahtigala.
Šport. Ilka Štuhec na zadnjem olimpijskem nastopu v karieri z odstopom v superveleslalomu.
Vreme. Do večera bodo padavine večinoma ponehale, jutri bo delno jasno, popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 15 stopinj Celzija.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevni urednik Marcel Krek. Z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Po petkovem kmečkem protestu v Ljubljani so dopoldne stekla pogajanja med kmetijsko ministrico Matejo Čalušič in predstavniki nekaterih kmetijskih stanovskih organizacij. Obe strani sta s pogovorom zadovoljni. Vse pa je zdaj odvisno od kmetijskega ministrstva, ki je dokončne odgovore na prvih nekaj danes obravnavanih točk od skupno 16 protestnih zahtev obljubilo v začetku prihodnjega tedna. Prispevek Roberta Božiča.
Predstavniki kmetov po današnjih pogovorih pri ministrici niso najbolj zadovoljni, so pa pozdravili dejstvo, da sta na drugi strani mize sedela kmetijska ministrica in državni sekretar. Ne skrivajo, da je njena prisotnost obetala vse kakšno dokončno rešitev, do katere pa ni prišlo. Predsednik Združenja Slovenske kmečke iniciative Boštjan Slemenšek.
Nekje smo določene stvari smo uskladili, določene stvari še bomo mogli počakati, odgovore, tako da v par dneh bomo dejansko tudi mi vedeli, kje smo in kako bo zadeve potekale naprej. Ta trenutek vam nimam kaj, bi rekel, dobesedno opremenljivega povedati. Upamo, da bo v pravi smer tudi odgovor, ko dobimo pismene odgovore in upamo, da bo v pravi smer se tudi razvilo.
Podobno tudi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek.
Naj podarim, da od 16 protestnih zahtev danes nismo še nobene rešili. Ministrstvo pa je obljubilo, da nam na posamezne zahteve, na posamezne točke, ki smo jih danes odprli, večina še niti do njih nismo prišli, izzive od cepljenja za modrikovo sezika do zaščite slovenskih kmetov v primeru sporazumov, povečevanja sledljivosti, porekla. Torej, v naslednjih dneh pričakujemo kar intenzivno komunikacijo z ministrstvom, jasne odgovore na nekatera vprašanja, no in pričakujemo v roku enega tedna, torej v naslednjem tednu tudi nov sestanek.
Ministrica pa je v svojem odzivu med drugim napovedala, da je za drug teden obljubljen zapisnik današnjih pogovorov in opozorila, da zahtev, ki potrebujejo spremembe zakonodaje, ne bo mogoče rešiti.
Zavedati se moramo, da nekatere zahteve so iz vidika zgodovinske problematike, ki ni bila nikoli rešena v Sloveniji in apsolutno je prav, da opozarjajo na njo tudi odnos do varovanih kmetijskih zemljišč, na kakšen način se bomo problematike lotevali. Na drugi strani tudi državni prostorski načrt Spodnje Savinjske doline, kjer je državni sekretar iz Ministrstva za naravne vire in prostor povedal, kakšni bodo nadaljni koraki in da je to tudi problematika, o kateri se mogoče nismo v preteklosti dovolj pogovarjali, obenem pa ostale tekoče zadeve. Bodi si Mercosur, bodi si cepljenje za modrikast jezik, bodi si odlog za prašičarejce in ne nazadnje pa smo nekako razblinili, da ne bo nepotrebnih pričakovanj tam, kjer je potrebno zakonodajo spreminjati. Prav je, da smo jasni in transparentni, da smo v predvolilni kampanji in da se zavedamo vsi, da trenutne zakonodaje ne bomo spreminjali in v tej fazi se ne bomo lotevali, ker je to praktično neizvedljivo.
Več boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji.
Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Uroš, ki je z novim letom prevzel ta položaj, je danes odprl novo sodno leto. Predstavil je prioritete v letošnjem letu, povezane z nedavno sprejeto pravosodno reformo, ki bo zaživela z letom 2027. Ta predvideva spremembe pri organizaciji dela sodišč in tožilstva. Več o slovesnosti in odzivu pravnega strokovnjaka dr. Jerneja Letnarja Černiča pa v prispevku Tanje Dominko.
Gre za tradicionalno slovesnost s pogledom nazaj in pogledom naprej. Letos je kot novi predsednik Vrhovnega sodišča spregovoril Damjan Oroš in med drugim predstavil, kaj v praksi pomeni pravosodna reforma.
V prvi vrsti gre za združevanje okrajnih sodišč z okrožnimi sodišči. Povedano v številkah, gre za reorganizacijo, ki bo zajela 11 okrožnih sodišč in 44 okrajnih sodišč.
O ciljih te spremembe je dejal.
Prvi cilj je, da z enakomerno obremenjenostjo dosežemo dvig učinkovitosti sodnega sistema v celoti in posledično skrbimo za zagotavljanje sojenja v razumnem roku. Drugi cilj je, da zaradi reorganizacije ne pride do zastojev pri odločanju.
Priznava, da je naloga zahtevna in da časa ni veliko. Kaj o tej pravosodni reformi meni izredni profesor za pravo človekovih pravic in ustavno pravo dr. Jernej Letnar Černič?
Ta reforma prinaša nekaj dobrih predlogov, ki seveda mora biti udejanjeni tudi v praksi. Je pa vse odvisno, veste, podobno kot na številnih področjih v Sloveniji, ali bi bomo znali prenesti tisto, kaj je napisano v zakonih, v ustavi, tudi prenesti v dejansko življenje.
Zbrane je danes nagovorila tudi predsednica Sodnega sveta Urška Kežmah in med drugim poudarila.
Sodstvo ni zgolj ena izmed vej oblasti, je temelj pravne države. Brez neodvisnega, strokovnega in nepristranega sodstva ni mogoče zagotavljati varstva človekovih pravic, pravne varnosti in zaupanja javnosti v delovanje države.
Sodnikom pa je zaželela
veliko strokovne modrosti, osebne trdnosti in poguma pri opravljanju njihovega poslanstva.
Ali je neodvisnost sodstva ogrožena, smo vprašali Jerneja Letnarja Černiča.
Neodvisnost sodstva, veste, ima več komponent. Ena je seveda zunanja komponenta, se pravi neodvisnost sodstva od zunanjih akterjev, največkrat iz politike. Pomembna je pa tudi notranja dimenzija neodvisnosti, se pravi, da tudi v sodstvu samem ne pritiskajo, da nimo iz višjih instanc na nižje instance, kako morajo razsoditi zadeve. Ne, s tem imamo v Sloveniji, kar lahko bi rekli, ne, sistematične, vsesplošne težave.
Vrhovno sodišče med drugim čaka tudi obravnava tožbe Bogdana Biščaka in drugih glede domnevnih nepravilnosti v času referendumske kampanje. Moti jih, da se je slišal tudi glas cerkve. Ali je njihov pomislek utemeljen? Naš sogovornik pravi, da ne.
Predreferendumske kampanje lahko nastopajo različni subjekti že na sami podlagi ustave Republike Slovenije. Ni potrebno, veste, da je vsak subjekt formalno, pravilno prijavljen v referendumsko kampanjo, lahko pove svoje stališče do pomembnih družbenih vprašanj, kot je bilo to, o katerem smo odločili lansko leto na referendum.
Je v pogovoru za naš radio še dejal dr. Jernej Letnar Černič.
Nacionalna televizija naj bi se, po mnenju nekaterih spletnih komentatorjev, neuradno vključila v predvolilno kampanjo. Današnja, zadnja oddaja Tarča pred začetkom volilnega obdobja je uradno odpadla zaradi bolezni ustvarjalcev. Vendar nekateri mediji poročajo, da ne bi jo ustavila direktorica televizije Ksenija Horvat. Prek odgovorne urednice Polone Fijavš naj bi bili na ekipo pritiski za spremembo teme, čemur so se ustvarjalci uprli. Oddaja je bila zato odpovedana, voditeljica Erika Žnidaršič pa je uradno na bolniški. Prispevek Alena Salihoviča bo prebral Marcel Krek.
Novinar in urednik Martin Nahtigal je na vprašanje, komu je Tarča trn v peti, za naš radio odgovoril.
Tarča je oddaja, ki velikokrat zadene svojo tarčo in cilja tako po levem in desnem političnem polu in seveda sploh ta vlada, za njo je značilno, da je zelo alergična na to, da kdo podvomi v njihovo pravičnost, v njihovo vsemogočnost in z tega vidika je Tarča gotovo povzročala marsikatere težave, predvsem je delala marsikoga živčnega, tako da kot oddaja je gotovo dobrodošla, je v bistvu edina taka, ki jo imamo v slovenski medijski krajini, tako da ni presenetljivo, da je sama Tarča v bistvu postala tarča te vlade.
Oddaja naj bi danes obravnavala sporna kadrovanja zlasti na Darsu pod vodstvom Andreja Ribiča ter na ministrstvu za kmetijstvo, kjer naj bi se v vse kadrovske odločitve vmešavala tudi premijeva soproga Tina Gaber Golob. Ali je bila torej politika tista oziroma posamezniki, ki bi bili v tarči obravnavani povod za odpoved? Nahtigal pravi.
To edino ve ekipa in vodstvo RTV-ja, ni pa skrivnost, da se je velikokrat v preteklosti že izvajalo pritiske na uredništvo Tarče, tudi sami so to kdaj že priznali, tako da, da bi se ta zadeva spremenila, ni možno, tako da reciva temu, da če laja kot pes, če izgleda kot pes, je verjetno pesa, ne? Tako da bomo pa gotovo veseli obrazložitve, javne obrazložitve strani same ekipe Tarče, da potrdijo, ali je to, kar vodstvo RTV razlaga, res ali ne.
Odpoved oddaje Tarča je sprožila številne odzive na družbenih omrežjih. Nekdani direktor RTV Slovenija Uroš Urbanija je zapisal, da si predstavlja, kako burna bi bila reakcija javnosti, če bi sam ukinil Tarčo in jo nadomestil z dokumentarnimi filmi o nasilju skrajnih levičarskih skupin po Evropi. Profesor politologije Miro Haček je bil v odzivu še ostrejši. Odpoved je označil za ogabno in ustvarjalcem oddaje sporočil podporo z besedami, da je bolje brez oddaje, kot da bi popustili pod pritiski. Ustvarjalec medijskih vsebin Jan Macarol pa je razmišljal o drugačni poti. Predlagal je, da bi se Tarča osamosvojila in zaživela kot neodvisna produkcija zunaj RTV-ja. Po njegovem mnenju bi bilo mogoče projekt financirati z množičnim zbiranjem sredstev ter ga distribuirati prek digitalnih kanalov, kjer bi lahko dosegli širše občinstvo kot v okviru javnega servisa.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Združene države Amerike na zasedanju obrambnih ministrov NATO imamo trdno osnovo za sodelovanje, ki temelji na partnerstvu.
V lanskem letu je življenje na cesti izgubilo kar 37% več ljudi kot leto prej. Razlogi za nesreče ostajajo enaki.
Eldi Viler red za zasluge ob 60-letnici glasbenega delovanja.
Obloženim mizam na debeli četrtek dodajamo vabilo na pustno sobotno iskrico.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Promet je zaradi popoldanske konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Zastoji so med drugim na ljubljanski severni obvoznici med Kosezami in Tomačevim v obe smeri, na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Malencam ter na dolenski avtocesti do priključka Šmarje Sap v smeri Grosuplja. Predmet ovira promet na štajerski avtocesti pred priključkom Lukovica v smeri Ljubljane. Zaradi del bo na cesti Bled-Bohin na Bledu pri predoru nocoj popolna zapora od 23. pa do 5. ure zjutraj. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj bo zaprta, prav tako zaradi del pri avtocestnem priključku Slovenska Bistrica Sever med 14. in 28. februarjem. Obvoz bo urejen po štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Fram, tudi za vozila brez vinjete. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče, Sandra Ksetič Urbančič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Na zasedanju v Bruslju so se zbrali obrambni ministri člani Zveze NATO, da bi razpravljali zlasti o nadaljem višanju sredstev za obrambo, pa tudi o nadaljni podpori Ukrajini v boju proti ruski agresiji. Minulo noč so bili napadi Rusije po navedbah ukrajinskih oblasti znova obsežni. V njih je bilo ranjenih več ljudi. Tarča pa je bila energetska infrastruktura. Petra Stopar.
Rusija je na Kijev, Dnipro in Odeso izvedla napade, ki so terjali najmanj dve življenji. Župan Kijeva Vitalij Kličko je sporočil, da je brez ogrevanja približno 2600 stanovanjskih zgradb, kar je v Bruslju potrdil ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov. Dejal je, da je Rusija v zadnjem napadu proti Ukrajini izstrelila najmanj 24 balističnih raket in se zahvalil NATO za podporo. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte pa je o vlogi ZDA pri izvajanju pritiska na Rusijo v pogajanjih za dosego mirovnega dogovora poudaril. ZDA še vedno dobavljajo najpomembnejšo zračno obrambo in orožje, ki ga plačujemo kanadski in evropski zavezniki. Prav tako ZDA vodijo prizadevanja za mir in le ta država lahko stori to pod vodstvom predsednika Trumpa, prekine zastoj s Putinom in začne mirovni proces. Zato menim, da ZDA v zvezi z Ukrajino počnejo natanko tisto, kar potrebujemo. Prav tako je Rutte pozdravil napoved Velike Britanije, ki bo Kijevu zagotovila približno 570 milijonov evrov dodatne vojaške pomoči. V imenu Pentagona je v Bruslju podsekretar Elbridge Colby, ki je v zvezi z lanskoletnimi zavezami za dvig obrambnih izdatkov Evrope dejal, da ZDA tokrat prinašajo dobro sporočilo. Kot pravi, imajo zaveznice zdaj trdno osnovo za sodelovanje, ki ne temelji več na odvisnosti, ampak na partnerstvu. Prav slednjemu pa je bilo Severnoatlantsko zavezništvo prvotno namenjeno. Današnje zasedanje obrambnih ministrov NATO je tudi prvo po nedavnih napetostih v odnosih med Evropo in ZDA, do katerih je prišlo zaradi Trumpovih teženj po prevzemu Grenlandije, ki je dansko avtonomno ozemlje. Da bi okrepili obrambo območja Arktike pred ruskimi in kitajskimi aktivnostmi, je NATO včeraj sprožil novo misijo imenovano Arktična straža.
Voditelji članice Evropske unije, med njimi premier Robert Golob, na neformalnem srečanju v Belgiji razpravljajo o krepitvi konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Ena od srednjih tem je prednostna obravnava evropskega blaga pri javnih naročilih. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v minulih dneh napovedala, da bo komisija še ta mesec predlagala, da bi prednostno obravnavali evropsko blago v ključnih sektorjih. Voditelji govorijo tudi o tem, kako evropskim podjetjem zagotoviti bolj spodbudno poslovno okolje. Konkretnih odločitev danes ni pričakovati, naj bi jih pa sprejeli na rednem zasedanju v marcu. Ameriški predsednik Donald Trump je po srečanju z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem sporočil, da se nista dogovorila ničesar dokončnega. Ustrajal je, da se pogajanja z Iranom o jedrskem programu nadaljujejo, da bi videli, ali je mogoče skleniti sporazum. Netanjahu pa je poudaril varnostne potrebe Izraela v okviru teh pogajanj. Iran si prav tako želi nadaljnega pogajanja, vendar ustraja pri omejitvi na vprašanja povezana z jedrskim programom. Washington jih medtem želi razširiti tudi na druga vprašanja, kot je iranski program za izdelavo balističnih raket, k čemur naj bi v Beli hiši pozival tudi Netanjahu.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Na slovenskih cestah se je v letu 2025 zgodilo veliko več nesreč kot v letu prej, so sporočili iz Agencije za varnost prometa. Tudi letošnje leto se je začelo slabo, še dodajajo. Veliko nesreč bi lahko preprečili, če bi udeleženci prometa upoštevali varnostne zahteve. Kaj lahko še storimo? Prispevek Nike Mandl.
Po še nepopolnih podatkih policije je lani v prometnih nesrečah izgubilo življenje 93 oseb, kar pomeni kar 37-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2024. Lani se je zgodilo nekaj manj kot 21 tisoč prometnih nesreč, kar je skoraj 3% več kot leto prej. Število hudo telesno poškodovanih se je povečalo za 6%, lažje poškodovanih pa je bilo manj, kar pomeni, da so bile posledice nesreč bistveno hujše kot leto prej. Glavni vzroki nesreč
ostajajo enaki kot v zadnjih letih. Gre za neprilagojeno hitrost, nepravilno transmer vožnje, neustrezno varnostno razdaljo, vožnjo pod vplivom alkohola in drog. Skratka, vse to, na kar opozarjamo že vrsto let.
Je povedala vršilka dolžnosti direktorice Agencije za varnost prometa Saša Jevšnik-Kaful. Številnim tragedijam bi se lahko izognili že z doslednim spoštovanjem pravil in uporabo zaščitne opreme, kot sta čelada in varnostni pas. Zaradi nepripetega pasu je lani ugasnilo kar 12 življenj. Policija pa je izvršila kar 24 tisoč ukrepov zaradi neustrezne rabe varnostnega pasu. 123 tisoč ukrepov so izdali zaradi neprilagojene hitrosti in kar 16 tisoč zaradi uporabe mobilnega telefona. Kar tretjina vseh nesreč je povezana z uporabo alkohola in drog. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola je bilo pridržanih kar 677 oseb. Vodja sektorja prometne policije na generalni policijski upravi Ivan Kapun.
Bolj zanimiv je pa podatek, da smo 4180-krat odstopili od pridržanja, ker so bili pač podani neke okoliščine, ki v zakonu dopuščajo možnost oziroma preprečujejo, da tako osebo pridržimo. To je, da je blizu doma, da je avto uničen in pa da si je zagotovil prevoz.
Skupno je bilo pridržanih skoraj 5000 ljudi. Agencija bo letos izvajala dodatno ukrepljene aktivnosti preventivnih akcij, policija pa bo nadzor še naprej osredotočala na ključne dejavnike tveganja. Prometna varnost je skupna odgovornost vseh. Podatki lanskega leta niso le pregled stanja, temveč jasen poziv, da vozimo trezno, zbrano, strpno in odgovorno.
Z debelim četrtkom vstopamo v pustni čas. Pred nami so dnevi, ki bodo prinesli karnevale, veselje tradicionalnih pustnih likov, druženja s plesom in z dobrotami obložene mize. Po pustu nas čaka post. Vmes pa se nam lahko pripravite tudi z dobrim delom. Radio Ognjišče in Misijonsko središče Slovenije znova pripravljamo pustno sobotno iskrico. Več pa v prispevku Jureta Seška.
Maske, kostumi in šeme, pustna tradicija, ki že več kot dve desetletji prinaša tudi vabilo k dobremu delu. Cilj našega dobrega dela letos na pustno soboto bo znova Afrika. V Srednjeafriški republiki delujejo sestre usmiljenke, redkemu pripada tudi sestra Vesna Hiti, misionarka, ki je sicer zapisana Burundiju. Iz centra Kamuri, ki ga dnevno obiskujejo otroci s posebnimi potrebami in ki so ga sestre obnovile tudi z darovi pustne sobotne iskrice, bo obdelana gradnjo vrtca v Srednjeafriški republiki.
Srednjeafriška republika meri 623 tisoč kvadratnih kilometrov. Ima 6 milijonov prebivalcev, od tega jih 1,5 milijona živi v glavnem mestu. Ko človek spozna razmere v mestu in predmestju, mu postaje jasno, zakaj se v majhni družinski hiši stiska tudi po 5 družin.
In njim, predvsem pa otrokom v glavnem mestu, bi radi prinesli žarek upanja, vstopno točko v lepšo prihodnost, kar je gotovo lahko mala šola ali vrtec, ki bi ga misionarke rade gradile. V mestu, ki ga je spoznala tudi Jana Lampe, sodelovka Slovenske Karitas.
Tipično afriško mesto, ko je včasih vidimo v filmih. Nizke hiše, male trgovinice, tako zelo, zelo vse preprosto. Res čist isto tako bolj revno, skromno afriško mesto. V Bangiju je bila pa katedrala, ki jo je obiskal tudi papež Frančišek 2015. In tam so bila tudi svetoletna vrata, ko je bilo svetoleto Božjega usmiljenja. To je res tista, tako neka cerkev, je tako središče. Res ena pač redkih takih res zidanih zgradb. In takrat so papežu tudi odsvetovali, ker to je bilo po enem težkemu konfliktu, dvoletni vojni, ampak papež je vseeno prišel takrat. In to ljudem takrat tok pomenilo, so tudi razlagale sestre, ljudi in jim je prinesel neko upanje.
Verjamemo, da bo upanje misionarkam, družinam in otrokom v Srednjeafriški republiki prinesla tudi pustna sobotna iskrica. Zbiranjem sredstev bomo začeli ob 9 v našem programu in vas vabili k darovanju vse do 15. ure v programu Radija Ognjišče. Po telefonski številki pa prek SMS sporočil QR kode na naši spletni strani in obrazca, ki je objavljen na radio.ognjišce.si. Ob 14. uri pa vabljeni v športno dvorano Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu, Ljubljani. Z nami bosta 5&5 in ansambl Saše Avsenika. Vabljeni na pustno sobotno iskrico 2026.
V predsedniški palači pravkar poteka prireditev, na kateri bo predsednica republike Nataša Pirc-Musar vročila državno odlikovanje, red za zasluge, pevki Eldi Viler. Ta priznanje prejme ob 60-letnici uspešnega glasbenega delovanja in za izjemni prispevek k slovenski popularni glasbi. Največjo priljubljenost je dosegala v 60-ih in 70-ih letih prejšnjega stoletja v času razcveta slovenske popevke. Posnela je več kot 300 pesmi.
Z
Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026.
Olimpijski pregled začenjamo v Cortini d'Ampezzo, kjer so superveleslalomom nastope sklenile alpske smučarke hitrih disciplin. To je bila hkrati zadnja olimpijska preizkušnja za 31-letno Ilko Štuhec, ki je na progi Olimpija de Letofane odstopila.
Vsega enkrat konec, zdaj če se lahko samo odločim, kdaj to bo, je super, da se kakšna višja sila ne odloči na mesto mene. Je res za konec tekmovanj tukaj, ampak pred nami je še kar nekaj tekm svetovnega pokala do konca sezone in ja, pa še zdaj čim prej analizirati in iti naprej.
Je povedala nekdanja dvakratna svetovna prvakinja v smuku ter dobitnica dveh malih kristalnih globusov. Zlato superveleslalomsko medaljo je sicer osvojila Italijanka Federica Brignone, ki jo je še pred meseci mučila huda poškodba noge. Slovenske nastope smo danes videli tudi v Teseru v dolini Feme, kjer je olimpijski naslov na 10-kilometrski preizkušnji smučarskih tekačic v prosti tehniki osvojila Švedinja Frida Karlsson. Anja Mandelc je bila 48, Neža Žerjav 70, Tija Janežič 89, Lucija Medja pa 95. Še k težko pričakovanemu turnirju hokejistov, kjer so po 12 letih spet zraven tudi zvezdniki najmočnejše lige na svetu, Severnoameriške lige NHL. Včeraj se je v Milanu začel s tekmama v skupini B, kjer so Slovaki 4-1 presenetili aktualne olimpijske prvake Fince, Švedi pa so 5-2 odpravili Italijane. Danes bodo tekme v skupini A, Švica, Francija in Češka, Kanada, ter v skupini C, Nemčija, Danska in Latvija, Združene države Amerike. Ob neolimpijskem dogajanju pa izpostavimo zadnjo domačo tekmo rednega dela Evropske lige prvakov v skupini A za odbojkarje ACH-ja. Ob 20 bodo z eno zmago na prvih 4 tekmah v Tivoliju gostili italijanski Trentino, ki je še brez nje. Po včerajšnji zmagi carigrajskega Bačekšehirja v litovski Klaipedi pa je jasno, da bodo košarkarji Olimpije izločilne boje v evropskem pokalu začeli v osmini finala. Četrtfinale bodo lovili 10. oziroma 11. marca v domačih Stožicah proti nemškemu Kemnicu. Še v Bruselj, kjer poteka kongres Evropske nogometne zveze UEFA, zvečer pa bodo tam opravili še žreb skupin Lige narodov. Slovenska reprezentanca je v tretjem od 4 bobnov v drugorazredni Ligi B. To je bil Šport v tri podneva.
Popoldne bo oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo. Predvsem ob morju ter v severovzhodni Sloveniji bo pihal južni do jugozahodni veter. Do večera lahko padavine večinoma ponehajo, po noči se bo od zahoda nekoliko zjasnilo. Jutri bo delno jasno, popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Zjutraj in deloma dopoldne bo ponekod po nižinah megla, temperature na začetku dneva bodo od 1 do 6 na severu Slovenije od minus 4 do nič, najviše dnevne pa od 8 do 15 stopinj Celzija. V soboto bo spet oblačno, padavine se bodo od zahoda širile v notranjost, na severovzhod šele zvečer. Na Primorskem bo dopoldne zapihala šibka burja, popoldne se bo nekoliko okrepila, v notranjosti bo popoldne zapihal severni do severovzhodni veter. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 900 in 1300 metri. Do večera se bo nekoliko spustila. Do nedelje zjutraj bodo padavine od zahoda večinoma ponehale. Popoldne se bo od zahoda jasnilo. Veter bo zvečer oslabel. Hladneje bo. Poglejmo še temperature po Sloveniji danes ob 15. Maribor 13, Koper, Celje in Črnomelj 11 stopinj Celzija. Novo mesto, Nova Gorica, Trbovlje, Velenje in Kočevje 10, Ljubljana in Postojna 9, Kranj in Slovengradec pa 8 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani je promet oviran zaradi živali na vozišču. Zastoj je na ljubljanski južni obvoznici, pravzaprav na celotnem njenem odseku, ter naprej še do priključka Šmarje Sap, tam je zamude približno 20 minut. Na ljubljanski severni obvoznici pa so zastoji med Kosezami in Tomačevim v obe smeri. Poslušali ste Utrip dneva. Danes je dnevni urednik Marcel Krek, z vami sva bila tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Poročali smo že, da je Slovenija lani na lestvici zaznave korupcije zdrsnila za 5 mest. Za odziv smo prosili predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Roberta Šumija, ki mu boste lahko prisluhnili v Mozaiku dneva ob 18. Svoj pogled na aktualno dogajanje v državnem zboru in na vodenje sej pa bo z nami delil nekdanji dolgoletni poslanec Vinko Gorenak. Prisluhnite torej ob 18. Zdaj pa je ura 15:29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.